Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. De nowe El Torino, bonvenigas vin Barbara Pietrzak kaj Pamela Krzypkowska. En la 1269 Esperanto el sendo de Pola Retradio en Raporto el sendo. La 100 Universala Congreso de Esperanto, Torino, Italio. La dimancia programo inauguris la comenzigion de la congresa i laboroi, post la matena inauguro. Ni proponas al vige signoroi retrorigardon al calcei facetoi de la dimancia tago dum la 100 universala congreso, cium retrorigardon ni registris interparolante cun la vicepresidente de UEA, Fernando Maia.
Tago, la inaugura di mancia tago, densa e diversa i programmeroi, che mi tre gioias che mi castiga santa mia microfono, la vicepresidente de UEA, Fernando Maia, despli che ni ne successis rincontigi anta un congresso malgrado nie intenzioni che i plani. Do mi sciatus che posti uci densa bella tago, inaugura tago, diru al ni, che uno avvizial niei auscultantoi, kiel vi retrorigardas di uci tagon, che anca la iniziaton, che la programma della congresso, uno avvizia della Europa e programmeroi, estu giueblai anca al esperantistoi esterne.
Buone saluton, saluton la civiki auscultantoi, se c'è un plesuro e succede con voi, io mi sono molto per parole per il congresso in Torino, cioè dopo Dio di maggio è stato come dire, inaugura tago, antaue tamen in sabato, niam havis kelka in interesse in activajo in la congresso, kai e antaue ni havis la antau congresso, au e antau congresso, char sis du antau congresso e excursoi, kai mi vidas ke tio iam tre multe animis la homo in gentie. Do Torino superis 1200 aligintoin, do tio esas bona atingo por ni, Francio, esses tio que o play representa com circa 200 homo, se me põe memórias. Você vê nas Italia, Germania, se dá um cavalier lando aqui no Brasil, põe representa com play on quardec homo. Niestas em bona e tosso de dia. Do mi dancas caila congressan facon de UEA, caila loco con, que o multe labores por tio. Ni vidas que ele põe uses la ocaso in videbligi la urban Torino. Unue, nessa sem la Politecnico do la pregrava universitato ingegnere della urbo che propone sal ni bonega ne strukturon do ni havas tiun internan corton en kiu oni povis ĝui la movadan foiron kaj ĉirkaŭ ĝi diversaj salonoj kiuj estas tre kvalitaj do mi taksas la kongresejon elstara ankaŭ la libroservo estas en tre bona situacio ĉu ne do ĝi estas proksime de la akceptejo en vasta salono kun bona spazio porque aŭtoro prezentu siajn verkojn kaj en klimatizita loko do tio altiras aĉetantojn ĉu ne do en tute la kongresejo estas vere elstara. La salono Zamenhof estas iomete for, sed nur kelkaj paŝojn for de la kongresejo kaj ĝi estas en tiu Mogoro, oni diras en la urbo. Estas oficine grande reparazione, estas malnova fabriko, aŭ riparejo fakte, kaj oni modernigis ĝin, tamen tenante la etoson, kaj vere la salono estas impona, imponega. Do estas tre bone havi la inaŭguron tie, kaj nun fine de la tago, la nacian vesperon. Kaj mi ankaŭ ŝatus mencii, ke faris aferon che verŝajne fariĝos constanta en niaj kongresoj. Ni kompreneble ĉiam havis la longan antaŭkongresajn ekskursojn, kiu estas preskaŭ unu semajna ekskurso, ĝenerale ne en la urbo. Kaj nun ni havis duan antaŭkongresan ekskurson, kiu okazas en la urbo. Homoj povis alveni iomete pli frue, du tagojn pli frue, kaj ĝui dutagan ekskurson, kiu prezentis al ĉirkaŭ 30 kongresanoj la mirindaĵojn de Torino. Inter ili la reĝan palacon kaj la ĝardenojn de tiu palaco, kie okazos nia banketo.
Kaj poste balo.
Balo, jes, same, vere.
Vi ĵus menciis la inaŭguron, ni renkontiĝas fine de la tago. Multaj personoj povis sekvi la inaŭguron laŭ viva maniero. Kaj tamen mi ŝatus, ke en nia hodiaŭa interparolo ni tute aparte ankaŭ menciu tiujn tre gravajn nomumojn. Ĉu vi ŝatus diri al niaj aŭskultantoj kelkaj scias, sed ne ĉiuj?
Jes, plezure. Do la komitato de UEA decidis por la proponoj de la estraro por 3 novaj honoraj membroj kaj 1 nova honora prezidanto. Do ni analizis la historion de UEA kaj ĝis la 70 jaroj UEA havis kelkajn honorajn prezidantojn samtempe eĉ. Multe da jaroj poste ni sukcesis nomumigi Humphrey Tonkin kiel tiu unua honora prezidanto post longa tempo, kaj por tiu ĉi jaro ni ankaŭ proponis la nomon de Renato Corsetti, kiu estis aprobita. Do li estas la nova dua honora prezidanto de UEA. Ni taksis tion plene merita, ĉu ne, ĉar la historio de la Esperanto-movado de nia epoko ligiĝas al la nomo de Renato Corsetti. Li estis grava aktivulo dum sia junaĝo, ankaŭ en UEA li estis grava aktivulo, ĉiam instigas homojn ĝis hodiaŭ. Do entute estas plene kohere, ke ni memoru lian nomon ankaŭ kiel honoran prezidanton de UEA, ĉar cetere li estas honora prezidanto de tejo. Por la honoraj membroj ni proponis la nomojn de Katalin Kovacs, de Anna Lovenstein kaj de Privas Cikpe. Katalin kompreneble ĉiuj konas ŝin, ĉu ne? Ŝi estas nia granda motoro de la kerekzamenoj kaj estas la redaktoro de edukado.net, kiu estas nia plej grava retejo de edukaj materialoj, instruistoj kaj tiel plu. Kaj certe honorigas UEA, ke nun ŝi estas unu plia honora membro de nia asocio. Pri Anna Lovenstein, ŝi estas motoro de la movada foiro en Universala Kongreso. Ŝi estas motoro de UEA.facila, kiu estas gravega retejo por ni nuntempe, sed ankaŭ ŝi havis longegan historion en UEA. Ŝi deĵoris en la centra oficejo, zorgis pri niaj jarlibroj, ankaŭ animis la virinan agadon de jardekoj fakte. Do ni taksis, ke tio estus natura vojo ankaŭ por ŝi fariĝi honora membro de nia asocio. Kaj finfine ni rigardis al Afriko, ĉu alia homo ne povus ankaŭ fariĝi honora membro de Afriko. Ni pensis pri la nomo de Privas Cikpe. Li estas la unua esperantisto en Benino kaj fondis la unuan landan asocion de Benino. Mem li estas tre saĝa homo, tre klera, tre prudenta, kaj certe ankaŭ honorigas UEA, ke li fariĝas nia honora membro. Li nuntempe gvidas la organizon SOSOBO, Sciu Sen Bariloj, kiu laboras pri la kapabligo de virinoj kaj junaj homoj. Certe tio estas bona atingo, ĉar verŝajne li estas la unua honora membro de UEA el Afriko, kaj per tiuj nomumoj ni certe kreskigas la diversecon en nia asocio, per aldono de du virinoj kaj per aldono de unu samideano el Afriko.
Mi kaptu la okazon, porque ni en nia interparolo kore kungratulu tiujn ĉi personojn, kiujn UEA taksis meritiĝintaj por ricevi honorajn titolojn. Inaŭguro okazis matene, ĉiuj ĝuis ĝin, poste komenciĝis la programo ankaŭ kun la programeroj tute aparte, se temas pri la scienca parto, kiujn povis sekvi ankaŭ la aliaj. Pri kiuj hodiaŭaj dimanĉaj programeroj vi ŝatus diri al niaj aŭskultantoj laŭ la propra pritakso kiel simpla esperantisto, ne vicprezidanto de UEA?
Do, mi certe mencius la programeron pri la kongresa temo. Do, la kongresa temo de Torino estas enmigrado kun fluo de homaj valoroj. Reĝisoras ĝin nia kara kolego Thomas Bormann. li hodiaŭ prizorgis la enkondukon al la kongresa temo. Temis pri tuta posttagmeza bloko, en kiu li prezentis la aferon kaj registris ĝin. Do oni povas reviziti la programeron interrete kaj estis tre pozitive, ĉar ni havis diversajn alirojn al la temo. En Torino ni havus fakte. Do kompreneble enmigrado nuntempe estas rigardata de tiu negativa flanko, ĉu ne ni havas ĉiutage forpasojn de homoj kiuj ekzemple provas veni al Eŭropo, sed ne nur en Eŭropo, ankaŭ en Usono ekzemple.
Estas komplika, delikata temo, ĉar ne temas nur pri tio, ke homoj migras, temas pri tio, ke ili migras nelegale, sed ankaŭ pro tute pravigeblaj motivoj.
Ĝuste, estas tiu deviga migrado, kvazaŭ por fuĝi aŭ trovi normalajn vivkondiĉojn. Kaj samtempe kiam ili alvenas en lokojn kie estas tiuj normalaj, ni diru tiel, vivkondiĉojn, ili trovas tamen antaŭjuĝojn, rasismon, ksenofobion, kaj homoj maltrafas la okazon ĝui la konfluon de tiuj valoroj, ĉar de tiu internacia medio. Kaj per tiu aliro mi kredas, ke la kongreso ebligos al homoj kompreni enmigradon ankaŭ de alia perspektivo. Do ankaŭ de tiu perspektivo, kiu bone akceptas homojn. Do en tiu esperantisma senso, homoj kun homoj.
Koran dankon, sed la dimanĉa tago finiĝis ankaŭ per la nacia vespero. Kiel vi ĝuis ĝin?
Kompreneble, Italio kaj arto estas amikaj vortoj, ĉu ne? Do ni povis ĝui tiun promenon en la historio de la arto de Italio, ĉu tie li aŭdis muzikaĵojn. Kiuj spegulas la historion de Italio. Kelkaj estis verkitaj en antaŭaj jarcentoj. Ni kompreneble ĝuis deklamadon pri Dante.
Estis plurlingvan.
Plurlingvan, jes. Kaj mi miris, mi ne sciis, ke vere nia turo ne havis tian kapablon tiel bone prononci lingvojn laŭ la akĉentoj de diversaj landoj. Do vere interesa omaggio al Dante, pri kiu li compreneble facas ne tre multe. Kaj mi pensas ke tio ebligis al kongresanoj ĝui pri la klasika arto de Italio, sed tio estas nur la komenco, ĉar la kongreso mem proponos aliajn okazojn en kiuj li ankaŭ povos konatiĝi kun italaj artistoj.
Fernando, la kongreso antaŭ ni apenaŭ pasis la unua tago, sed jam nun mi ŝatus frankenmeti la nunjaran kongreson por reveni al la demando, kiu aŭdiĝis pro la fakto, ke ankaŭ aŭdiĝis iuj sufloroj. Ĉu en 2023 ni ĝuos virtualan kongreson?
Cetere vi demandis min pri tiu eblo ankaŭ aliri la kongreson de hejme, ĉu ne?
Yes.
Do ni pli kaj pli provas trovi la rutinon por ebligi ke homoj ankaŭ ĝuu la Universalan Kongreson de hejme. Ĝis nun ni faras tion per la eblaj rimedoj, kiuj estas en la kongresejo mem. Do ni sukcesis por kelkaj programeroj en Montrealo, nun ni sukcesas por Torino, kaj ni decidis fari tion por la publiko. Do oni ne devas aparte pagi por ĝui tion. Estas maniero montri al la mondo, kio okazas ĉi tie en Uko. Kaj kompreneble, ni planas havi denove la virtualan kongreson. Tio estis decido de la pasinta jaro, kiu ni esperas plenumi en tiu ĉi jaro. Kelkaj demandas, kiel ne nur hibridigi, kiel ni ne faras ĝin hibrida. Mia respondo estas, ĉar la virtualaj kongresoj ekhavis sian apartan identecon.
Yes, apartan karakteron, apartan etoson.
Yes, ĝuste. Kaj ankaŭ proponas apartajn rimedojn kaj eblecojn. Ekzemple, ĝi funkcias en tiu virtuala kongresejo. Kvankam ni havas la fiksan programon, la ĉefan programon, dum semajno por la virtuala kongreso, la virtuala kongresejo funkcias eĉ dum monatoj, kaj homoj povas reviziti, aliri kaj eĉ ĝui la babilejojn. Kaj post la virtuala kongreso ankoraŭ kelkaj aferoj povas okazi en la virtuala kongresejo. Pasintjare ni eksperimenti ekzemple per kelkaj omaĝoj al la Zamenhof-tago, per invito al Akademio de Esperanto ankaŭ ĝui tiun etoson por prezenti sian agadon kaj tiel plu. Do ni pensas denove fare tion, ni planas efektive fare tion en 2023, kaj esperinde tre baldo ni anoncos la datojn, sed mi povas anticipi la monaton, verŝajne fine de novembro.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj, des pli gravaj, ĉar ecce ni estas multnombraj ĉi-jare en Torino. Tiel estis antaŭe, ĉu ne, ke tiuj fizikaj kongresoj kunvenigis homojn, sed ni ĉiam devas konsideri kaj pensi pri tiuj, kiuj eble ne estas jam izolitaj pro la teknika progreso, sed kiuj tamen, pro diversaj motivoj, pro diversaj kialoj, ne povas veni fizike al la Universala Kongreso.
Ĝuste. Mi plene konsentas, efektive ni havas kelkajn aspektojn de tiu problemo. Unu estas la financaj obstakloj, eĉ tiuj, kiuj povus veni al la kongreslando, ne povas veni pro financaj kialoj. Ankaŭ pro laboro, ekzemple, ĉar ne ĉiam homo estas disponebla por vojaĝi. Kaj finfine ni havas tiun gravan problemon pri vizoj. Diverse ne povas veni pro vizo. Kaj la virtuala kongreso iomete sanigas tiujn problemojn.
Kaj ankaŭ helpas al tiuj, kiuj pro malsanoj, pro la progresanta aĝo, ne plu povas fizike kun esti kun ni, sed dank al la tiuj novaj rimedoj, novaj ŝancoj, estas kun ni, ne estas ekskluditaj. Esperanto-movado ekskludas neniun samideanon.
Bedaŭrinde la teknikaj problemoj ne forlasis nin, do ni povas sole kore pardonpeti pro la kvalito de ĉi tiu registro. Lunde matene denove la kongresaj salonegoj pleniris, kaj ankaŭ ni rapidis tien por sekvi kaj registri pliajn sondokumentojn pri ĝia riĉa programo, ankaŭ por la postkongresa periodo. Dume adiaŭas vin. Barbara Pietrzak kaj Pamela Krzypkowska. Dziś la baldała raudo.